Ja, takk for jeg ble spurt om å få tale her I dag. Jeg har jo tatt ordet av og til som sikkert noen har hørt. Det jo sånn at ordet ofte blir gitt fritt, og da har jeg av og til benyttet anledningen. Det har vært en kamp å få til dette, så det har vært også en åndskamp I det å skulle prøve å tale over denne veldig ransakende og alvorlige tekst som ble gitt meg. Så jeg må si, altså Ibsen han sa det slik at å dikte det å holde dommedag over seg selv, jeg mener han sa noe slikt. Og da vil jeg si at å preke det faktisk å holde dommedag over seg selv. La oss be. Himmelske far, takk for alle dine gode gaver til legem og sjel. Alt du I din store nåde har betrodd oss. Jesus, hjelp oss nå, Hellige Ånd, å høre ditt ord rett og bruke godt alt vi har fått. Amen. Ja, teksten etter planen jo fra Lukas 12, 41-48. Da sa Peter til ham, «Herre, det til oss du taler denne lignelsen, eller også til alle andre?» Og Herren sa, «Hvem da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat I rette tid. Salig den tjener som Herren finner I ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig, sier dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjeneren sier I sitt hjerte, min Herre dryger med å komme, og han gir seg til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle seg, da skal denne tjenerens herre komme en dag da han ikke venter det, og I en time som han ikke vet, og han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro. Den tjener som kjente sin herres vilje og ikke stelt I stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjente slag, han skal få færre slag. Vær den som mye gitt, av ham skal mye kreves, og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mere fordres. Kjære venner, Gud har tenkt så kjærlige og store tanker om deg og meg. Første Mosebok 1:26 og følgende. Og Gud sa, la oss gjøre mennesker I vårt bilde etter vår lignelse, og de skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over fe og over all jorden, over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket I sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem. Og Gud sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Salme 8:4-7 «Når jeg ser din himmel, dine fingers verk, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske? at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til ham. Du gjorde ham lite ringere enn Gud. Med ære og herlighet kronte du ham. Du gjorde ham til hersker over dine henders verk. Alt la du under hans føtter. Tenk at vi mennesker, små, syndige, fattige mennesker, er satt i Guds sted overfor de andre skapningene, overfor alle andre skapninger og hans skapeverk. Slik at de skulle møte hans vilje gjennom oss, og hans tjeneste gjennom oss, gjennom våre liv. Som mann og kvinne har vi sammen fått denne forvalter, vi velger å si, forvalteroppgaven, ikke herskeroppgaven. Da måtte det være å herske med godhet og rettferdighet i tilfelle, men det er så lett da å tenke at en er enehersker og en kommer til å misbruke den stillingen. Nei, vi skulle være forvaltere og sammen, mann og kvinne, vokte og dyrke Guds hagejord, vil jeg si. Guds hagejord. Dette veldige forvalteransvar og oppgave, det har vi fått fordi vi er skapt i Guds bilde. Det er derfor vi har fått det og kan ha det oppdraget. Fordi vi har livsforbindelse med skaperen og frelseren. Vi forstår i et jeg-du-forhold til vår Gud, i bønn, i fellesskap. Derfor kan han bruke oss. Guds billedlikheten, kan vi si, kvalifisere for det oppdraget vi har fått. Men husk likevel altså at vi ikke er selvbestemte selveiere, men Herrens betrodde forvaltere, husholdere, tjenere, som har en plan med ditt og mitt liv. Han tenkte så kjærlige tanker, slik Bjerkreim synger om. Gud har en plan med ditt liv og mitt liv. Egentlig er det ikke bare noen få som kan være kongens forvalter eller økonomer. Det blir brukt det greske ordet økonom og oikonomos. Vi bruker jo det ordet vi i økonom og økonomi. Det betyr altså en som ordner og steller i huset, som ordner opp i huset. Peter, han hadde et spørsmål, hørte vi her i begynnelsen av teksten, om det er til dem, om det var til dem han talte i lignelsen, eller til alle andre. Altså i lignelsen, da vises det, da går det tilbake til vers 37 i samme kapittel. Salig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, sier jeg dere, han skal binde opp om seg og la dem gå til bords og selv komme og tjene dem. Altså, dette ordet om en lykkelig beredskap, det lurte Peter på om det gjaldt dem, bare dem eller alle andre også. Og Jesus svarer da med denne lignelsen som vi har lest som dagens tekst, evangelium. Så det gjelder alle, selv om det særlig, må si, ransakene har vært å tenke på at det gjelder særlig hyrder, særlig de som er satt i høy stilling, for det skal kreves mer av dem. En hyrde, en pastor, som vi sier, det er en som lar dyra gå på beite og få mat. En pastor er en som en gjeter eller hyrde som lar sauene få gå på beite og leder dem, og at de får mat. Og da var det om jeg kunne være med og gi dere mat i dag, som en som har fått ansvar. Et særlig ansvar. Jeg får gjøre regnskap for det og tenke på det. Men det gjelder oss alle at vi skal få være Herrens betrodde tjenere. Måtte det ikke bli stene for brød, men bli virkelig åndelig føde, evangeliet som jeg får gi dere i dag og bedt om å få til. Og jeg syns at det som er tema for det hele i dag, ut fra de ordene som er gitt oss her, det er: lever du og jeg beredt som Herrens betrodde husholdere og tjenere? For noen år siden så var det en som skrev en bok. Han hadde fått uhelbredelig kreft, og han skrev en bok som han kalte Lev. Tanker mot kreft. Tankekraft mot kreft. Men dere, ikke sant, vi trenger ikke å få slike beskjeder og dødsdommer og alvor som han fikk, og dermed skrev en bok hvor han mente at det gjelder å tenke over hvordan den vil bruke resten av sitt liv. Det var jo godt og alvorlig og fint at han gjorde det, men vi trenger ikke å få slike beskjeder, egentlig. For vi er alle kalt til å gjøre regnskap for det vi har fått, og for våre liv, og være beredt. Vi lever jo egentlig, har jeg tenkt, våre liv på et uendelig høyt brospenn. Det er slike himmelhøye muligheter, slike avgrunnsdype farer. Og tenk om brospennet plutselig sviktet! Vi har et begrenset liv, alle. Vi er dødelige, sånn forstått. Det er til låns, om det blir langt eller kort. Jesus skal komme igjen for å dømme levende og døde, for å dømme levende og døde. Og ved den situasjonen, når han kommer igjen, og når vi skal herfra, livet er ikke det samme år for år. Det har skjedd ting. Du har kommet et år nærmere din avskjed her på jorden. Det er helt sikkert. Og da vil vi stå overfor virkelig en riksrevisjon. Da vil det bli revisjon, da, og vurdering av våre liv. Er vi virkelig beredt på det? Har vi fått hjelp til det? For det kan vi få. Ditt hjerteliv må framfor alt bevares. Din barnetro, ditt håp, din kjærlighet. For alt den gang det jo skal regnskap svares. Når livets slutt er og sol går ned. Og måtte vi be om Jesus, kom du med dine summer og ordne vårt regnskap og betal vår gjeld, befri vår sjel fra evig kommer. Be meg oss inn i himmelens sal. Gud være lovet. I Kristus er vi fri til å tjene og leve lykkelig beredt. Og noe av dette ble vi minnet om så fint her i begynnelsen. Og vi har sunget sammen om det. Leser de kjente ordene fra Efeserbrevet 2:8-10. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre dem. Av nåde, ved tro, til gode gjerninger. Det er stikkordet. Sist søndag så ble vi blant annet minnet om, vi fikk høre om noen kvinner ved navns nevnelse. Sammen med mange andre står det, som brukte det de eide, de stilte det til disposisjon for Jesus og for hans disipler, for Guds rikes sak. Så fint, så godt. Da Jesus reiste rundt og forkynte evangeliet, det gledesbringende budskapet om frelsen i ham. Ved troen og dåpen så har vi fått liv. Ja, vi har fått del i det evige livet, i frelsen. Jesus har elsket oss så høyt, satt oss så høyt. Vi fikk livet, fikk det givet. Hva fikk han som har betalt for alt? Husherren, selveste husherren, som alt tilhører. Han som er død og oppstanden, som har gått av sted for å gjøre i stand en evig bolig for oss. Et mål. Inntil han kommer igjen, så har han betrodd oss å styre sitt hus som gode forvaltere, tjenere, økonomer. Mens han er synlig borte, men usynlig nær allikevel. Da gjelder det å være tro og klok, så vi lever av hans nåde og takker i ord og gjerning ham som har gitt oss alt, og lar han få prege våre liv, slik at vi higer å gjøre det Gud ønsker og vil. At vi er omvendt og går i den retningen Gud vil. Og ser på med glede etter hans bud. At vi er trofaste der. At vi er kloke i betydningen, stadig opptatt av dette, at Jesus, han følger med oss, han skal komme igjen. Og innstilt på dette og lever I advent. At Herrens komme står for det. Jeg kan ikke unngå å tenke på I en menighet det var familiefaren som kona var på kurs, så hun var bortreist, men familiefaren hadde ansvar for gutta sine, og han ga dem både livets ord og livets brød, og hjalp dem om morgenen med frokosten, hjalp dem å skulle komme til skolen, tok seg av dem, ga dem mat, livets ord og livets brød. Og så døde han og lå på gulvet. Jeg hadde den begravelsen etter han, denne bonden. Da tenkte jeg på Jesu ord her. Hvem da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat I rette tid? Salig den tjener som Herren finner I ferd med å gjøre dette når han kommer. At vi kan stå på og leve som kristne I forhold til hverandre, til våre nærmeste. Ikke minst de vi har fått et særlig ansvar for, barna våre og ektefeller. Men vår neste, I det hele tatt. At Herren finner oss I ferd med å gjøre dette, leve etter hans vilje I takknemlighet for frelsen. La våre liv preges av den godheten fra han. Det det gjelder om. Tenk da, om vi tro I det mindre her, så skal vi I det større der settes over mere, ja, overalt. Settes til styre med han, står det. Det så svimlende at det Så måtte vi få være hans tjenere, være kristne virkelig I våre liv, I forhold til gods, forhold til venner, kjærlighetens gave, I alle oppgaver, I arbeidet, I lokalsamfunnet, I menigheten. I det kristne samfunnet, når det gjelder misjon, at vi virkelig setter Guds ord høyt, bringer det videre, evangeliet om frelsen og freden I Jesus. Det det som gjør at vi kan kalles verdens lys. Vi ikke selvlysende. Hva det som gjør at vi av Jesus I hans bergpreken, Matteus 5, 14, han sier, dere verdens lys. Og jeg tenker på et ord I Filippenserbrevene 2, 15 og 16, første del, som sier noe om dette lys I verden. At vi det, hvordan det I all verden kan det være slik. Så dere kan være uklanderlige og rene, så kommer det Guds ulastelige barn midt I en vrang og forvent slekt. Sånn var det den gang, sånn det enda mer nå. Midt I en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord. På den måten. Fordi vi får vise til den uuttømmelige kilde av nåde, tilgivelse, frelse, som vi må øse av. Det er nådens vel som ikke tar slutt. Det er det vi må vise andre til. Ikke at vi har klart det, men vi vil gjerne jage, strekke oss mot det, være omvendte, følge Jesus. Vi får det ikke til. Vi har ikke allerede grepet det. Selv ikke apostelen Paulus sa om seg selv han hadde gjort det, men han jagde mot målet. Grepet av Kristus, og så fikk han øse av dette nådevel som vi alle trenger for å kunne leve som Guds barn, og dermed få være et lite lys, reflektere det av han som er verdens lys. Vi er forskjellige, vi har fått forskjellige nådegaver og oppgaver. Står noe om det i en av tekstene for dagen, Efeserbrev 4, og kunne tenke på 1. Korinterbrev 12. Vi er hverandres lemmer. At vi fungerer, vi skal fungere som et legeme, en kropp, Kristi menighet. Aldri oss selv nok, men få være på den plassen Gud vil, og alle har fått en nådegave og oppgave som en kan fylle ved hans hjelp. Sin kjærleik Gud og sender i solen Jesus Krist. Han vil legge i vår hug og våre hender kjærleikskraft og liv, og sende oss ut med det som han oss gir, til å være Guds kjærleiks tenarar, som støylen Bernt synger om. Og det er slik enorme ressurser, materielt og åndelig, og da gjelder det et ord. Man har et ord her som kan gå på både det samfunnsmessige og det kristne menighetsliv og alt, at det er et ord på latin, suum cuique, altså enhver sitt. Altså, da må en passe på at alle får sin rettmessige del i samfunnslivet, at den er med på å prøve å stemme for det en tror er den rettmessige del og forvaltning, så må enhver etter sin samvittighet prøve å gå inn for det da, og ikke tenke på posisjoner og karre til seg selv, men disponere rett. Og her må en være åpen for samvittighetsfrihet. Men vi må prøve oss selv, så vi ikke blir lettsindige, kyniske, kalde mot hverandre, slik at den slår hverandre, og at menneskeverdet trampes på. Hvis gjenkomsthåpet svinner iblant oss, altså troen på at Jesus skal komme igjen, at det gjelder å leve i advent, altså en leve og vente på hans advent, hans komme, hvis det svinner blant oss, så blir det selvbestemt det ene og det andre. Fra aborter til død, til samliv, til alt, det selvbestemte mennesket som ikke har en å gjøre regnskap for. Og du verden som vi møter det i dag. Og du verden som en møter det
i beste sendetid i Dagsrevy. Ja, ja, man prøver å la de komme til forskjellige syn, men det fælt å høre når noen sier at de kristne og leser i Bibelen, og sier at, at de helt sikker på at Jesus ville gå i parade. Hvor har en det fra? Hva den saklige begrunnelsen for å, å gå inn for det? Men vi har en situasjon hvor landets statsminister skal fronte paraden her nå i september, og hun har en egen hilsen der, som sto i avisen her i siste uke. Sånn er det blitt, og det full forvirring. Og det sånt veldig trykk på det. At det kan true å ta fra oss livet i Gud. Når biskop Høk sa noe om det på slutten av 1800-tallet, så tror jeg vi må innrømme at det mulig å ha noen av de tankene når en kommer i tvil og påkjenning. Det truer rent med å ta fra en livet i Gud, frimodigheten. Inntil vi kommer og får se det at vi må stole på i troskap Guds hellige ord, det som åpenbart oss. Ild! 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 Sa den store tenkeren Pascal da han ble omvendt. Gud ikke filosofen oss og de lærdes Gud. Gud Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Skal du nå fram og finne sannheten, må du følge det på de stiene som heter åpenbaring, der Gud har åpenbart seg gjennom sitt folk og sitt ord. Det var sagt om en gartner, han ble så beundret. Han stelte en fin hage, slottshave i Nord-Italia. Og selv om selve slottseieren, husherren, kunne vi si, hadde vært borte i 12 år, så holdt han det like fint. Det var turistene kom og så på og inspiserte dette her som han holdt så flott. Hvordan kunne han gjøre det? Det var jo som han ventet husherren i morgen, ble det sagt. I dag, sa han. Nei, i dag. Han levde forberedt. Ja. Vi kan ikke ta bestemmelse for hverandre og trekke konsekvenser, men jeg av de som synes det veldig alvorlig at ikke kristenfolket trekker større konsekvenser av det som har skjedd. Imens så ser det ut som mange taper kristenarven. Og det spres, det forvirring. Har Gud virkelig sagt? Jeg begynner å lure på det hele, mange. Kan huske vi satt ute på sommertiden. Var det kvitt? Var det på Drottningborg eller en av de andre lagsleirene jeg var på? Og han ledet oss. Han Bredvei, misjonær. Og han la så inn over oss romerne 12. 12, 1-2, husker jeg. Det er et stadig aktuelt ord. Jeg synes det er veldig aktuelt å trekke fram I vår tid. Jeg formaner dere, altså brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste, og skikk dere ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag I, det fullkomne. Jeg var blant de som hvert fall har vært blant de som hvert fall har funnet ut at det nyttet ikke å være prest I den norske kirke. Skulle en følge Bibelen? Fordi det lagt en liturgi på alterne som vranglære om ekteskap. Derfor nytter det ikke. Det to synd som skal være likeverdige. Hvordan kan du da arrestere synden I den sammenhengen? Jeg taler ikke om homofile. Jeg av de som skjelner, og en må skjelne mellom homofile og homoseksuelle, som de til og med gjør I Sverige, men ikke I Norge. Så mange homofile, sikkert I våre menigheter opp gjennom årene, som har gjort en stor innsats og betydd mye. Noen har vel ikke klart det helt å få grepet seg over, men veldig mye godt har de fått gjøre I sin situasjon. Men så skal legningen leves ut I dag. Legninger skal leves ut. Bare ikke de pyromane, bare ikke de pedofile. Det klart, I hvert fall forløpig. Det må ikke leves ut. Men vi kristne, vi. Vi bekjenner, vil forsake den onde lyst I våre hjerter. Alle har vi nemlig en legning som gal. Legningen til det å gjette for den onde lyst, det skal vi forsake. Skal ikke leve ut det. Det blir vi jo minnet om hver gang når det forsakelse. I en liturgi, en menighet. Så det nyttet ikke. Jeg ble jo tatt I politi, av politiet for å høre, fordi jeg satte spørsmålstegn med to faddere som levde I homoseksuelt forhold. Da var det gjort. Og det nå... Var det 2007? Det mange år siden alt. I dag så nytter det jo ingenting, og jeg har strevd I den fine menigheten på Randaberg, hvor vi ble oppfordret til å komme med forslag I kirkebønnen, og jeg tok fram forbønnen for de forfulgte kristne, og forbønnen for ekteskapet mellom mann og kvinne. Ikke noe av det ble tatt inn. Jeg hadde ikke en egen dag for de forfulgte kristne, som jeg prøvde på å få til. Hadde ikke prøvde med alle. Og jeg fikk høre til slutt, da de hadde lest noe jeg hadde skrevet om dette, prøvde å utrede. Så kom en bort til meg og sa, som hadde høyt ansvar der, du, nå vet jeg hvorfor det ikke går an å løfte fram det I kirkebønnen. Jeg har ikke hørt det noen steder, unntatt med Nessa da, med de gudstjenestene på Visjon Norge. Det beste for ekteskapet. Men ellers har jeg vært på mange gudstjenester, mange steder etter at jeg slutt som prest og hørt mange og spurt mange. Ta sikker fram. Og han forklarte hvorfor. Det er fordi da vil det være å bruke kirkebønnen som våpen. Ja. Og så var det formuleringer som inntil for kort tid siden stod i alteboken og ble brukt i vevielser og sånn. Kjære dere, hvor er det vi, hvordan er vi kommet dit? Gå ut fra henne, mitt folk. Dra av sted bort fra henne, mitt folk. Fra det falske, all falskheten, forfølgelsene i Babylon. Åpenbaringen. Eller hver må ta sine konsekvenser. Men jeg mener at man må tenke over hva man legitimerer ved å bli i en sånn sammenheng. Man er med å lovliggjøre uretten. Det sånn ble det for meg. Derfor så meldte jeg meg ut og prøvde å søke et samfunn som jeg hadde tro for. For det finnes jo frikirkelige samfunn som vi har som alternativer. Det finnes jo menighets, altså forsamlinger. Jeg forstår her på huset, Vardevakt for Bibelen, at dere vil holde på det og møte og støtte opp om det. Så har man opprettet i to store, større organisasjoner slike trossamfunn. Det er ikke mange innmeldt, visst. Men det er jo muligheter til å trekke noen konsekvenser og prøve å være et vitne om en annen vei. Prøve å unngå å bli dårlige forvaltere, feildisponeringer, og heller følge Jesus om det skal koste. Så er vi i dette multikulturelle samfunnet blitt, hvor de oppdrar i en helt annen sammenheng enn for noen få år siden, fra barnehager og i skoler og alt samfunnet. Og så har folk innenfor parti som en trodde ville være med og støtte opp om den kristenarven, sviktet og stemt for den nye antidiskrimineringsloven, som er slik at nå er det, kan man med rettslig forfølgelse ta den mor og far som oppdrar sine barn i klassisk kristendom når det gjelder samliv. Hvis noen kommer over det og vil se på det, så kan de altså egentlig etter den nye loven anmelde oss. Hvordan kunne det gå så galt at det norske politiet var de som tok jødene og brakte dem til fangeskipet, og som forberedte dette? Det var noe som hadde skjedd i folket, en forråtnelsesprosess ved nazismen, slik at de utenifra kunne fort forandre det hele og sette inn sine folk, fordi de hadde medløpere her. Og så skjedde dette i flere land. Og 6 millioner jøder ble myrdet. Det er så grusomt å tenke på at vi kan ikke tenke lenge på det. Men hvordan ble det sånn? Vi må handle mens vi kan. På noen områder er det blitt for sent allerede. Men vi må tro på Gud som kan hjelpe oss med det umulige. Så hadde jeg enda mer her, men jeg tror tiden har gått helt fra meg. Og det er dette med troskapen, nådegavene, hvordan vi Det er en lov der at den som tro I smått, eller den som har fått meget, skal også gjøre regnskap for meget. Det en måte der som vanskelig å forstå på slutten av denne teksten, men det står jo I Korinterbrevet om, jeg tenker på det ordet I 5.10, det annet Korinterbrev 5.10, som vi må prøve å holde oss til der, om vi ikke forstår alt. For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, enten det han gjorde, etter det han gjorde, unnskyld, enten godt eller ondt. Og enhvers verk skal prøves, men tenk om det brenner opp og ikke står seg, så det allikevel et løfte om at en skal gå fri, når en tross alt tar sin tilflukt til Jesus. Herre, Kyrie eleison. Amen.